Danışıq Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbərətər verilişidir. Bugün martın 16-sı, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada, habelə Azərbaycanda gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün yeni İraq parlamentinin ilk sesiyası gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri yenidən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Moskvada böyük səkkizlər ölkələri energetika nazirlərinin görüşü davam edir. Bugün dünya Azərbaycanlarının ikinci qurultayı keçiriləcək. Avropa Şurasının Cənubi Qafqaz üzrə yeni səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Simnevinin bugün Azərbaycana səfəri gözlənilir. ATƏT-in 14-cü İqtisadi Hazırlıq Konferansı başlanır. Konferans 2 gün davam edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün yeni İraq parlamentinin ilk sesiyası keçirilməlidir, lakin iclas zamanı elə bir qərar qəbul ediləcəyə gözlənilmir. İraqın siyasi liderləri hələlik koalisyon hökumət yaradılmasında bir araya gələ bilməyiblər. İraqın BMT-dəki ilçisinin mavini Feysəl Əmin Əl-İsrabadi Təhlükəsizlik Şurasında deyib ki, yeni hökumət yaradılması ilə bağlı sünni, şiə və kürt izmaları arasında danışıqlar hələ çox vaxt aparacaq. İraq rəsmiləri son zamanlar ölkədə yaranmış təriqət davasının bu işi əngəllədiyini deyirlər. Birləşmiş Ştatlar proses ərəfəsində ölkədə təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün İraqa əlavə 650 əsgər göndərir. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cəsədi dünən Haqadan Belqrada gətirilib. Keçmiş prezidentin tabutunu hava limanında onun yüzlərlə tərəfdarı qarşılayıb. Vaxtilə Miloševiçin yaşadığı Dedinçi qəsəbəsindəki kiçik muzeydə 2 günlük vida mərasimi olacaq. Miloševiç şənbə günü Belqradın 80 kilometrliyində yerləşən doğulduğu Pozarovets şəhərində dəfn olunacaq. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiç ötən şənbə Haqa həbsxanasında ürək tutmasından keçinib. Moskvadan Haqaya gəlmiş Rusiya ilə həkim diaqnozla razılaşsa da deyib ki, əgər Miloševiç müalicə üçün Rusiyaya gətirilə bilsəydi, onu xilas etməkdə olardı. Böyük səkkizlər ölkələrinin energetika nazirləri bugün Moskvada enerji təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edirlər. Görüşə Hindistan, Çin və OPEC təşkilatına üzv olan ölkələrin də qoşulacağı gözlənilir. Görüş zamanı əsasən yanacaq təchizatının sabitliyi, alternativ enerji texnologiyası və nüvə energetikasının inkişafı müzakirə olunacaq. Şərhçilər hesab edir ki, Rusiya görüşdə yanacaq təchizatı sahəsində etibarını bərpa etməyə çalışacaq. Bu yaxınlarda Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsinə görə Rusiyadan Avropaya qaz ötürülməsində əngəl yaranmışdı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri bugün yenidən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bundan əvvəl İranla bağlı bəyanatın mətnində bir araya gələ bilməyiblər. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransanın təklif etdikləri sənəddə İrana ciddi xəbərdarlıq edilməsi nəzərdə tutulur. Lakin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya ilə Çin bunun əleyhinədir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton İranın nüvə proqramından gələn təhlükəni 11 sentyabr terror hücumları ilə eyniləşdirib. Lakin Tehran onun nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. BMT-nin Baş Assambleyası yekdilliklə yeni insan haqları şurası yaradılmasını təsdiqləyib, 170 ölkə yeni şuranın lehinə, 4 ölkə isə əleyhinə səs verib, 3 ölkə isə bitərəf qalıb. 47 üzv olacaq yeni şura bundan əvvəl 53 ölkənin təmsil olunduğu Cenevrədəki İnsan Haqları Komissiyasını əvəz edəcək. Birləşmiş Ştatlar da yeni şuraya qarşı çıxanlar arasındadır. Washington hesab edir ki, yeni şura insan haqlarını kobud şəkildə pozan ölkələrin bu quruma üzv olmasının qarşısını ala bilməyəcək. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton. Absent stronger mechanisms for maintaining credible membership. Həqiqi üzvlük üçün güclü mexanizmlərin olmamasına görə Birləşmiş Ştatlar bu qərarla razılaşa bilməz. Biz mətnə lazımınca əmin olmadığımızdan yeni şuranın əvvəlkindən yaxşı olacağını deyə bilmərik. John Bolton. Birləşmiş Ştatların narahat edən əsas məsələ şuraya üzvlərin adi səs çoxluğu ilə seçilməsi, insan haqlarını pozduğuna görə şuradan çıxarılanda isə 3-2 səs tələb olunmasıdır. Lakin Birləşmiş Ştatlar yeni şuranın daha güclü və səmərəli ola bilməsi üçün digər üzvlərlə yaxından əməkdaşlıq edəcəyini deyir. Yeni şuranın layihəsini BMT-nin Baş Assambleyasının prezidenti Jan Eliasson hazırlayıb. Eliasson'un özü dəfələrlə deyib ki, ola bilsin ki, yeni layihə tam deyil, lakin bu, əvvəlki komissiyadan daha yaxşı nəzarət mexanizmi vəd edir. İlyasın deyir ki, biz insan haklarına ciddi bir öhdəlik kimi baxmalıyıq və əgər burada ciddi pozuntular varsa və insan haqları kobud şəkildə pozulursa, biz indi məhz üzvlüyün dayandırılmasının mümkünlüyü kimi tamamilə yeni bir şey vəd edirik. Yan İlyasın. BMT'nin baş katibi Kofi Annan isə ümid edir ki, Birləşmiş Ştatların yeni şuraya qarşı çıxması onun işini əngəlləməyəcək.
I think the US that has played a good role in human rights, I'm sure will not do anything that will jeopardize the new council.
Kofi Annan hesab edir ki, yeni şuranın içində istənilən çatışmamazlığı sonradan müzakirələr yoluyla da həll etmək mümkündür. Danimarkada ötən il ilk dəfə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap etmiş qəzetə qarşı cinayət işi qaldırılmayacaq. Baş prokuror Henning Fodi deyib ki, Julian Posten qəzeti bu karikaturları çap etməklə ölkə qanunlarını pozmayıb. Prokurorluq bu barədə bir sıra müsəlman qruplarının apellyasiya şikayətinə baxdıqdan sonra bəyan edib. Danimarkadakı müsəlman qrupları hesab edir ki, prokurorluğun qərarı ölkənin beynəlxalq aləmdə imicinə yalnız xələl gətirəcək. Bugün Avropa Şurasının Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnevinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlanır. Bu, cənab Semnevinin Azərbaycana ilk səfəridir və tanışlıq xarakteri daşıyır. Onun Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bundan əvvəl bu vəzifəni Heiki Talviti icra edirdi. Bakının ətraf qəsəbəsində sahibsiz itlərdə də quş qripi aşkarlanıb. Məlumatı quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yayıb. Quşlar arasında bu xəstəlik Xızı, Biləsuvar və Füzuli rayonlarında qeyd alınıb. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi sahibsiz heyvanlar arasında bu xəstəliyin yayılmaması üçün müvafiq tədbirlər görüləcəyini vəd edib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycanda itlərdə də quş qripi virusu aşkarlandı. Bakının Rəsulzadə qəsəbəsindən tapılmış sahibsiz itin müayinəsi zamanı onda quş qripi müəyyən olunub. Məlumatı quş qripi ilə mübarizə aparan dövlət komissiyası yayıb. Müayinələrin davam etdirildiyini bildirən komissiya bir daha xatırladır ki, ev heyvanlarını ölmüş quşlarla yemləmək, bu quşlarla təmasda olmaq, onların tüklərindən istifadə etmək qəti qadağandır. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev isə bir neçə gün öncə bildirmişdi ki, sahibsiz itlərin və pişiklərin virusa yoluxmaması üçün tədbirlər görülməsi planlaşdırılır. Martın 15-də Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə isə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizləri Londona yola salınıb. Amma təkrar müayinənin nəticələrini laboratoriyanın nə vaxt açıqlayacağı Səhiyyə Nazirliyinə də bəlli deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədovanın verdiyi məlumata görə, quş qripinə yoluxduğu ehtimal olunan iki xəstənin vəziyyəti isə düzəlmək üzrədir. Buna görə də onların analizlərinin təkrar müayinədən keçirilməsinə, Londona göndərilməsinə ehtiyac görməyiblər. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyada aparılan müayinə zamanı 3 nəfərdə H5N1 virusunun olduğunu, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər Salyan rayon sakinlərində isə virusun tapılmadığını bildirmişdilər. Səhiyyə Nazirliyindən isə deyirlər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normalarına görə quş qripinə yoluxma təşkilatın Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən sonra təsdiqlənmiş sayılır. Bununla belə, Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, Salyan və Tərtər rayonlarında quş qripi xəstəliyindən şübhəli bilinən adamlar xüsusi nəzarətdə saxlanır, şübhəli bilinən yerlərdə sanitar karantin tədbirləri görülür. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-unda təsdiqlənib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Gəncədə isə şəhər rəhbərliyinin göstərişi ilə ev donuzlarının öldürülməsinə başlanıb. Mütəxəssislərin fikrincə, quş qripi bu heyvanlar arasında da yayıla bilər və məişət tullantılarının atıldığı ərazilərdə donuz otarmaq yeni qaydalarına ziddir. Gəncədən Saadət Akifızı xəbər verir.
Qaçqın adam, heç nəyimiz yoxdur, bax, heç nəyimiz düzdə qalmış adamlarım.
Bunlar o kəhət özdən yadılar. Bunun xəstəliyi varsa, bəli, yoxluyun, qırın, biz də razıq.
Gəncə Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəhbəri Abid Əliyev isə deyir ki, antisanitariya vəziyyətində saxlanan donuzlar məhv ediləcək. Cənab Əliyevin sözlərinə görə, məişət tullantılarının yandırıldığı ərazidə donuz otarmaq gigiyena qaydalarına ziddir və heyvan sahiblərinə bununla bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər.
Donuzlar burada çox antisanitariya şəraitində saxlanılır və onların qidaları özü elə zəhərlidir. Əlbəttə ki, bu belə şəraitdə saxlanılan donuzun əti insan həyatı üçün təhlükəlidir. İkincisi də ərazidə quşlar uçur və o quşlardan bunların quş qripi ilə yoluxması ehtimal həddindən artıq böyükdür.
Bir neçə saat ərzində 20-dən çox donuz vuruldu və yandırıldı. Bəzi heyvan sahibləri donuzları zibilliyin ərazisində olan yeraltı damlara salıb gizlətməyə çalışdılar. Abid Əliyev deyir ki, öldürülən heyvanlara görə kompensasiya ödənilməyəcək. Şəhərdə saxlanan donuz fermalarının isə baytarlıq idarəsindən sağlamlıq kağızı olmalıdır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 5 Xəzəryanı ölkənin işçi qrupunun 20-ci iclasının açılışında deyib ki, Rusiya Xəzərdə qeyri-sahiliyanı dövlətə məxsus hərbi qüvvələrinin olmasına qarşı çıxır. Yeni Azərbaycan qəzetindəki Amerikanın Xəzərin mühafizəsi ilə bağlı rəsmi Bakıya köməyi Rusiyanı narahat edir başlıqlı məqalədə belə yazılır. Müəllif bildirir ki, söz gedən iclasda Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın razılaşdırılmamış maddələri üzərində də müzakirələr aparılıb. Sergey Lavrov Xəzərin hüquqi statusu tam həllini tapana qədər 1921 və 1941-ci illərdə imzalanmış Sovet-İran müqaviləsinin qüvvədə saxlanılmasını təklif edib. Bununla belə o bildirib ki, konvensiyanın razılaşdırılması ilə bağlı iş yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq. 3 nöqtə qəzetindəki Novruz bayramı bazarlarda bahalıq yaradıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, qiymətlərin artımı hələ ötən aydan müşahidə edilir. Müəllif yazır ki, hazırda mal ətinin 1 kiloqramını 26 min, qoyun ətinin 1 kiloqramını isə 28 min manatdan aşağı almaq mümkün deyil. Balıq məhsullarının da qiyməti xeyli dərəcədə artıb. İlin əvvəlindən başlayaraq bahalığa doğru gedən şəkər tozunun qiyməti 3800 ilə 4000 manat arasında dəyişir. Məsələyə aydınlıq gətirən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, bahalaşmaya səbəb bəzi yanacaq növlərinin qiymətinin artması, o cümlədən də quş qripinin olmasıdır. Amma nazir söz verir ki, hökumət bu il inflyasiyanı bir rəqəmli səviyyədə saxlamağa nail olacaq. Bakı Xəbər qəzetindəki İran əvəzinə Dağlıq Qarabağ başlıqlı məqalədə isə deyilir ki, bu vaxta qədər Amerika Azərbaycanı anti-İran koalisiyasında görmək istəsə də, rəsmi Bakı indiyə qədər heç bir konkret mövqe nümayiş etdirməyib. Hələlik Azərbaycana anti-İran koalisiyasına qoşulması üçün təziklər əks nəticə yarada biləcəyindən, Vaşinqton məsələyə daha həssas nüanslardan yanaşmağa üstünlük verir. Azərbaycan üçün belə nüans sözsüz ki, real şəraitdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Əgər anti-İran koalisiyasına qoşularsa, perspektivdə bunun Qarabağ konfliktinin həllində Amerikanın Azərbaycana yardımının güclənməsi ilə müşayiət olunacağını indi Vaşinqton gizlətmir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi, verilişimiz davam edir. Dünən Bakının Əzbəv meydanında yeni körpülərin inşasına başlanıb. Hökumət şəhərdə tıxasları aradan qaldırmaq və nəqliyyatın hərəkətini tənzimləmək üçün yeni qovşaqların salınmasına xeyli vəsait ayırıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Əzizbəyov dairəsi Bakıda nəqliyyatın ən sıx yerlərindəndir. Bu dairədə bir neçə istiqamətə gedən yollar kəsişir. Tıxacların qarşısını almaq üçün Əzizbəyov dairəsi üzərində bir neçə körpü tikiləcək. Martın 15-də təməl qoyma mərasimi keçirilən bu körpülər heç bir yerdə kəsişməyəcək və onların üzərində svetofor qoyulmayacaq. Bütün körpülər iki tərəfli olacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəhbəri Cavid Qurbanov deyir ki, məqsəd maşınların dayanmadan hərəkətini təmin eləməkdir.
Yol qovşağı ondan ibarət, ona görə tikilir ki, burada svetofor, yəni işıqafor olmasın. Nəqliyyat vasitələri dayanmadan hərəkətini davam edəcək. Məsələn, deyək ki, Dərnəgüldən gələn 8-ci kilometrə gəlirsə, qovşaqdan keçərək dayanmadan hərəkətini davam edəcək.
Əzbəyov dairəsindəki körpülər təxminən 25 milyon dollara başa gələcək. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov isə deyir ki, hər il Azərbaycana təxminən 40 min avtomobil gətirilir və bunun çoxu Bakıda istifadə edilir. Bundan başqa, paytaxt əhalisi də ildən ilə artır və şəhərin infrastrukturunun bu inkişafa uyğunlaşdırılması vacibdir. Ümumilikdə Bakıda 9 belə nəqliyyat qovşağı tikmək nəzərdə tutulub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.